hurmatli birodarlar, bugungi suhbatimiz har qanday barakatlar to'g'risida emas. Xudo biz uchun maxsus bergan va doim ham paqa vermaydigan barakatlarimiz to'g'risidadir. Bular qanday barakatlar ekan deysizmi? Unda diqqat bilan quloq soling. Hayot juda mashaqqatli. Ayniqsa, Xudoning irodasiga ko'ra umr kechiradigan Xudoning farzandlari uchun juda ham mashaqqatlidir. Chunki Xudovand bizning hayotimizda yo'l qo'yadigan qiyinchiliklar va tang holatlarda biz o'zimizni juda yolg'iz his qilamiz. Shunday paytda hatto yaratuvchimiz Xudo ham bizdan uzoqlashganday yoki bizni eshitmayotgandek tuyuladi. Ha, haqiqatan ham shunday bo'ladi. U bizga shunday qiyin paytlarning kelishiga yo'l qo'yadi. Chunki shunday vaqtlar orqali bizning iymonimiz sinaladi va ruhan o'samiz. Ammo qiyin paytlarda biz albatta kimningdir yordamiga, daldasiga muhtoj bo'lamiz. Sizda ham shunday qiyin holatlar bo'lganiga shubhamiz yo'q. Bir eslab ko'ringa, shunday paytlarda kim sizga yordamga kelgan? Kim sizning dardingizni eshitgan?
Bunday paytlarda biror kimsa sizga muhtojligingizni qondirib yordam bera olmasa-da, sizni tinglab, sizga tasalli berish orqali ancha yordam berishi mumkin. Esladingizmi? Kishi qiynalganda Xudovand uni yolg'iz tashlab qo'ymaydi. Uning o'zi bizdan uzoqda tuyulsa ham, hamon bizga g'amxo'rlik qilishda davom etadi. U bizga dalda berish uchun birodarlarimizdan birini yuboradi. Ular orqali bizga tasalli va dalda beradi. Birodarlarimizga ko'nglimizni ochganimizdan so'ng, ba'zan tushunamayotgan narsalarimizni tushunib olamiz. Uzoq vaqtdan beri javobsiz qolayotgan savollarimizga javob topamiz. Bunday dildan bo'lgan suhbatlardan so'ng bizdagi stresslar yo'qoladi. Xudoga bo'lgan ishonchimiz mustahkamlanadi va siqilishlar, nolishlar va yoki insoniy fikrlar orqali tasavvurimizni xiralashtirib turgan tuman tarqaydi. Endi qanday yo'l tutishni bilib olamiz. Bu juda katta yengillik.
Bu qiyinchilik o'tib ketdi degani emas. Qiyinchilik hamon davom etayotgan bo'lsa-da, biz endi unga qanday munosabatda bo'lishni bilamiz. Uni oson ko'tara olamiz. Mana shu bizga Xudoning g'amxo'rligi. Ammo o'sha paytda bizga Xudovand yuborgan birodarlarimiz Xudoning haqiqiy barakatlaridir. Qiyinchiliklar bo'lmasa-da, ba'zan Xudo hayotimizga ma'lum bir odamlarni yuboradi. Bir muddat ular biz bilan yaqin bo'ladi va tom ma'noda hayotimizga bog'liq bo'ladi. Shunday insonlar orqali Xudo bizga juda ko'p narsalarni o'rgatadi. O'zining muhabbati va g'amxo'rligini ko'rsatadi. Ruhan o'sishimizga turtki beradi. Bunda insonlar hayotimizda juda ko'p bo'ladi. Biz ularni yo'qotishni istamaymiz. Ammo ular hayotimizning ma'lum bir paytida biz uchun Xudoning barakati, madadi va g'amxo'rligi bo'lib xizmat qiladi xolos. Ular sizdan uzoqlashganda yoki sizning hayotingizdan ketganida aslo qayg'urmang. Chunki Xudo sizga yana boshqa barakatlarni beradi.
Bu xuddi zanjirga o'xshaydi. Ular ketma-ket hayotingizning turli bosqichlarida siz bilan yelkama-yelka turadi. Agar o'tgan hayotingizga diqqat bilan nazar tashlasangiz, bu barakatlarni aniq ko'rasiz. Ularsiz hayotingiz to'liq bo'lmas edi. Ularsiz yolg'izlanib qolardingiz. Buni hayotning taqozosi bilan birodarlardan uzoqda, yolg'iz imonsizlar orasida yashayotgan Xudoning farzandlarigina juda yaxshi tushunadi. Undaylar uchun birodarlar bu Xudoning barakati bo'lishi bilan birga har birlari tirik qimmatbaho toshdir.